Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Posle NATO bombardovanja tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, međunarodno pravo je umrlo, ocenio ministar odbrane Aleksandar Vulin na bezbednostnom forumu u Pekingu. Ubistvo novinara Džamala Kašogije bilo je sa predomišljajem, izjavio javni tužilac u Saudijskoj Arabiji. Posle pokušaja migranata da probiju policijski kordon i iz Bosne i Hercegovine pređu u Hrvatsku, na graničnom prelazu Maljevac je mirno. Žiri Beogradskog sajma knjiga odlučio da su najbolji izdavači Prometej i Službeni glasnik. U glavnom gradu počinje 34. međunarodni džez festival. Fudbalska reprezentacija Srbije ostala je na 35. poziciji na najnovijoj FIFA-inoj listi. Sutra u Srbiji sunčano i toplije, temperatura do 22 stepena. U Kini je u toku međunarodni bezbednosni forum na kome učestvuje i delegacija Srbije. Ministar odbrane Aleksandar Vulin rekao je u Pekingu da je, nakon što je bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija NATO bombardovao tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju, međunarodno pravo umrlo. On je na forumu pozvao sve zemlje koje su kao posljedicu sile priznale Kosovo i Metohiju da razmisle još jednom, jer sve što je urađeno Srbiji, kaže Vulin, može se desiti bilo kojoj drugoj državi.
Srbija se kao vojno-neutralna zemlja suočava i sa jednim posebnim izazovom, koji je i najveća bezbednostna pretnja na Balkanu, a to je Velika Albanija. To je ideja o ujedinjenju svih Albanaca u jednoj državi. Da bi bila stvorena, ona mora da pocepa Srbiju, Crnu Goru, Severnu Makedoniju, pa i Grčku. Oni koji su mislili da će se islamski terorizam zasititi srpskim narodom, na putu su da ponove grešku. Ako se u dijalogu koji hrabro i mudro u ime Srbije sa Prištinom vodi predsjednik Aleksandar Vučić, ne bude postiglo rešenje prihvatljivo za obe strane, iako se silom pokuša stvoriti Velika Albanija, onda će Balkan još jednom goreti, a taj požar neće goreti samo na Balkanu.
Na marginama foruma ministar Vulin sastao se sa vijetnamskim ministrom odbrane Suanom Li Chen Goom. Vulin je zahvalio Vijetnamu na principijelnoj podršci po pitanju Kosova i Metohije. U arhivama OEBS-a, KFOR-a, EULEX-a, UNMIK-a i Haškog tribunala postoje dokumenti koji daju odgovore na mnoge počinjene zločine na Kosovo i Metohiji, kao i ona u slučaju Žute kuće. Srbija očekuje da ti dokumenti budu ustupljeni pravosuđu kako bi svi odgovorni za počinjene zločine bili kažnjeni. To je rekao predsjednik radne grupe za prikupljanje činjenica i dokaza u rasvetljavanju zločina na Kosovo i Metohiji, Milovan Drecun, posle predstavljanja izveštaja o rezultatima rada radne grupe. Izveštava Ida Maričić.
Radna grupa sakupila je obimnu dokumentaciju koja ukazuje na odgovornost onih koji su počinili zločine. Srbija, prema rečima Milovana Drecuna, očekuje da ti podaci, danas predstavljeni ambasadorima i predstavnicima međunarodne zajednice, pomognu u otvaranju arhiva međunarodnih snaga i institucija na Kosovu i Metohiji. Drecun je potvrdio da su na sastanak došli samo predstavnici ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Nemačke. Izrazio je žaljenje što na sastanak, iako pozvani, nisu došli predstavnici ambasada Francuske, Velike Britanije i Italije.
Iz italijanske ambasade smo dobili obaveštenje da oni ne mogu da stignu, nešto su prezauzeti. Da li je razlog toga što nisu došli sljedeći podatak? Da je u njihovoj zoni odgovornosti najveći broj nestalih, 223 osobe su nestale. Mene je veoma obradovala predstavnica američke ambasade, gospođa Bradley, koja je rekla da je tražila od nas spisak dokumenata koji su nam potrebni da pokuša preko ambasade da nam to obezbedi. I mi ćemo taj spisak dokumenata, odnosno događaja, napraviti i predati svakoj ambasadi sa molbom da nam se pomogne da dođemo do te dokumentacije.
Predsjednik Vladine komisije za nestala lica Veljko Odalović naglasio je da je cilj Srbije da predstavnici ambasada pozovu svoje prvenstveno vojne strukture da dokumentaciju koju posjeduju o zločinima na Kosmetu stave na uvid javnosti. To bi, kako kaže, pomoglo u rasvetljavanju sudbina nestalih.
Ad hoc timovi Haškog tribunala su 99. i 2000. godine preko 4000 tela ekshumirali. 2001 identifikovano, ostala su sahranjena za nas tada na nepoznatim lokacijama. Ovo je jedinstveni zahtev koje smo zajedno i porodice kosovskih Albanaca i porodice kosovskih Srba uputile upravo ovim institucijama i organizacijama sa zahtevom da nastave dokumentaciju koja se tiče sudbine u stvari njihovih najmilijih i naše odgovornosti koju mi nosimo da rasvetimo ove slučajeve.
Milovan Drecun je naglasio da je rasvetljavanje svih zločina civilizacijsko pitanje i da porodice ubijenih i nestalih moraju dobiti odgovor na pitanje šta se dogodilo sa njihovim najmilijima i ko je za to odgovoran.
Ovo je do sada sigurno najsnažniji napor države Srbije da formira bazu podataka, da prikupi dokumentaciju, da uspostavi saradnju sa specijalizovanim tužilaštvom i da kao država onda kažemo da smo radili sve što smo mogli da se procesuiraju odgovorni za izuzetno brutalne zločine koji su počinjeni na Kosovu i Metohiji. Ponavljam, ne samo nad Srbima, već i nad Albancima, Romima i sa svim tim ćemo upoznati domaću i međunarodnu javnost kada posao bude završen.
Na Kosovu i Metohiji nepoznata je sudbina još oko 2000 ljudi.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da je članicama Interpola uputio pisma i ukazao na političke, policijske i pravne razloge zašto Kosovo ne može postati članica te organizacije.
Podsjetio je na rezoluciju 1244 kao i da je u toku statusno neutralni dijalog, a da bi prijemom Kosova u različite institucije bila prekršena statusna neutralnost. Stefanović za TV Pink kaže da Beograd ima jasne indikacije da bi Priština članstvo u Interpolu koristila za podizanje optužnica protiv srpskih vojnika i policajaca.
Premijer privremenih kosovskih institucija Ramuš Haradinaj rekao je da niko nema razloga da se plaši transformacije kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku. U intervju za podgoričku televiziju A1 Haradinaj navodi da predsjednik Srbije nema hrabrosti da, kako kaže, svom narodu objasni da život Kosova ne zavisi od Beograda. Na Haradinajevu izjavu reagovao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Kaže da predsjednik vlade privremenih institucija samouprave u Prištini nema hrabrosti da kaže svojim sunarodnicima i biračima da samoproglašeno Kosovo nije nezavisno i da je svakim danom sve udaljenije od samostalnosti. Haradinaj zna da od Srbije i tekako mnogo toga zavisi na Kosmetu i da je proces priznavanja jednostrano proglašene nezavisnosti reverzibilan, jer mnoge države se danas kaju zbog toga što su lakomisleno ili pod pritiskom dale podršku legalizaciji nasilja i pokušaju razbijanja jedne suverene države, istakao je Đurić. Napomenuo je da srpski narod želi prijateljske odnose sa albanskim narodom i zato pruža ruku pomirenja i kompromisa.
Mađarska se zalaže za radikalno ubrzavanje evrointegracije zemalja Zapadnog Balkana. To je poručio mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto. Proširenje Unije ka Zapadnom Balkanu je bezbednosno pitanje Evrope, rekao je Sijarto. Evropska unija bit će kompletna tek kada države Zapadnog Balkana budu članice Unije. To je poručio austrijski kancelar Sebastian Kurz. Kako je rekao, to će doprineti dugoročnoj stabilnosti i regiona i Unije, a Crna Gora i Srbija dobro napreduju u tom putu. Ovo su novosti dana. Novi skandal na Hrvatskoj televiziji. U emisiji Dobro jutro Hrvatska na HRT-u predstavljen je festival rodoljubivog filma Gordan Lederer.
Tom prilikom voditeljka je reklamirala knjigu i film Mit o Jasenovcu, koji relativizuje fašizam, umanjuje broj žrtava logora i simpatizira ustaški pokret i NDH. Predstavljen je i film Jakova Sedlara 100 godina srbijanskog terora u Hrvatskoj od 1918. do 2018. A grafičko rešenje je fotografija načinjena po uzoru na glave četvorice američkih predsjednika isklasane u planini Rošmor iznad hrpe požutelih lobanja. Poređene su glave kralja Aleksandra Karađorđevića, Svetozara Pribičevića, Milorada Pupovca i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Čelnici grada Samobora i Čakovca već su se ogradili od prikazivanja filma i oštro osudili pokušaj istorijskog revizionizma, najmračnijeg doba hrvatske istorije.
Posle je pokušaja migranata da probiju policijski kordon i iz Bosne i Hercegovine pređu u Hrvatsku na graničnom prelazu Maljevac i Mirno. Tokom dana bi taj prelaz mogao da bude pušten u saobraćaj. Sarajevski mediji prenose da je više od 100 migranata koji su vozom i autobusom krenuli za Bihać vraćeno u Sarajevo. Svet. Ubistvo novinara Džamala Kašogije bilo je sa predumišljem. To je rekao javni tužilac u Saudijskoj Arabiji, a prenosi javni servis u toj državi. Do informacije došla zajednička saudijsko-turska radna grupa. Nevena Kostadinović-Manojlović.
Zajedničkom istragom Saudijsko-Turske radne grupe utvrđeno je da je ubistvo Kašogija bilo planirano. U toku je saslušanje osumnjičenih. Najnovije saopštenje Saudijske Arabije prati i vest da je direktorka CIA Gina Haspel čula audio snimke za koje se veruje da će pomoći u pronalaženju odgovornih. Podsećamo, zvanični Rijad u početku je negirao umešanost da bi kasnije priznao da je Kašogi ubijen u Saudijskom konzulatu u Istanbulu. U Norveškoj su počeli najveći NATO manevri od kraja hladnog rata. Agencija Associated Press navodi da u vežbama alijanse učestvuje 50.000 članova vojnog osoblja iz 29 NATO saveznica uz partnerske zemlje Finsku i Švedsku. Angažovano je i oko 65 plovila, 150 letelica i 10.000 vozila. Plan je da vežba traje do 7. novembra na području centralne i istočne Norveške, severnog dela Atlantskog okeana i u Baltičkom moru. U trenutnom sastavu grčkog parlamenta postoji neophodna većina za ratifikaciju sporazuma iz Prespe o preimenovanju imena Makedonije u Republika Severna Makedonija, kaže bivši ministar i generalni sekretar vladajuće stranke Siriza Panos Skurletis za grčku televiziju Alfa. On očekuje da će uprkos neslaganjima s koalicionim partnerom Panosom Kamenasom vlasti u Atini prevazići taj problem kada Skoplje ispuni svoje obaveze.
Slušate Radio Beograd 1. Centralni registar stanovništva uštedit će građanima i privredi vreme i novac. Država će umjesto njih elektronski prikupljati podatke koji su neophodni za ostvarivanje nekih prava i obaveza. Svi podaci će biti strogo zaštićeni, rekli su predstavnici vlade na javnoj raspravi o nacrtu zakona o centralnom registru stanovništva. Iz Kancelarije poverenika za zaštitu podataka o ličnosti misle da ima prostora za zloupotrebe. Nataša Ćimović.
U centralnom registru stanovništva naći će se podaci ne samo državljana Srbije, već i nekih drugih zemalja. Biće evidentirani i stranci koji ovdje žive, kao i oni koji nemaju dozvolu za stalno nastanjenje ili privremeni boravak, ali imaju prava i obaveze u skladu sa posebnim zakonom, kaže pomoćnik ministra državne uprave Marina Dražić i precizira šta će to sve od naših ličnih podataka biti u centralnoj bazi.
Jedinstveni matični broj građana, državljanstvo, podaci o rođenju, braku, roditeljima, prebivalištu, boravištu. Bitno mi je da znate da će postojati i najniži stepen zaštite i bezbednosti podataka u centralnom registru stanovništva radi sprečavanja svake moguće zloupotrebe.
Zlatko Petrović iz Kancelarije poverenika za zaštitu podataka o ličnosti, međutim, smatra da ovaj zakon o centralnom registru stanovništva ima mnogo manjkavosti i prostora za zloupotrebu. Ne sme da se dogodi ono što se desilo, kaže, pre 4 godine, kada su se pri dodeli besplatnih akcija na internetu našli matični brojevi svih građana. I tako stajali godinu dana.
Republika Srbija prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine brojala je 7.200.000 građana. Od 7,2 miliona vi kompromitujete podatke za 5,2 miliona. To znači kompletna punoletna populacija. Svako onaj koji je 2008. godine imao 18 godina, prijavio se za besplatne akcije, podneo zahtjev Agencije za privatizaciju, njegovi podaci su otišli u vetar.
Savjetnica premijerke Svetlana Jovanović kaže da će svi podaci građana biti kriptovani i tvrdi da nema razloga za brigu.
Zakon je uredio da ova evidencija, ovaj registar mora da se nađe u državnom data centru u fizičkom smislu. On naravno fizički ne sme da bude dostupan. Kako je zakonom, isključivo zakonom, utvrđeno da te i ti podaci centralnog registra stanovništva mogu da se koriste, onda određena lica iz organa ili iz privrede imaju prava pristupati.
Nekadašnji saradnik Ministarstva za socijalnu politiku Đuro Klipa kaže da je neophodan registar domaćinstava u Srbiji, jer su se dešavale zloupotrebe prilikom dodjele socijalne pomoći.
Imamo dve porodice, najčešće baba, deda, sin, snaja i dvoje dece. Nosioc prava prima nekih 10.000, sad je 9 i nešto. Onda se prijavi baba i deda kao nosioci prava u jednoj porodici, a vamo se prijavi sin i snaja u drugoj. I kad smo napravili matematiku, 20% sredstava ide više ako se prijave kao dve porodice nego kao jedna.
Ono što je dobra strana centralnog registra je što će građanima i privredi uštedeti vreme i novac, saglasili su se u ocjeni učesnici javne rasprave. A to znači da građani neće više morati od 2020. godine, kada bi zakon trebalo da stupi na snagu, da šetaju od šaltera do šaltera kako bi prikupili određene papire, već će to državni službenici raditi umjesto njih, jednim klikom na kompjuteru i u elektronskoj formi.
15:15. Zbog havarije na hidroelektrani Ras na Pazarištu, Novi Pazar je i dalje bez vode. Zasedao je gradski štab za vanredne situacije. Kakva je trenutna situacija, pitamo našeg dopisnika Dušana Jemovića.
Ekipe elektroprivrede Srbije i elektrotehničkog instituta Nikola Tesla stigli su u Novi Pazar i trenutno vrše procenu težine kvara na agregatu vodozahvata na Pazarištu, zbog čega u ovom gradu od jutros nema vode. Prema informacijama iz javno-komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacija, kvar na jedinom ispravnom agregatu u hidroelektrani koja je pod nadležnošću elektroprivrede Srbije desio se u sredu popodne i zbog toga je prekinut dotok sirove vode do filterskog postrojenja. Ekipe su na terenu, vrše procenu stepena kvara na agregatu. Tek nakon toga će biti poznato da li se radi o ozbiljnoj havariji koja iziskuje nekoliko dana za popravku ili kvar može biti otklonjen u toku dana ili sutra, kažu u lokalnoj samoupravi. U međuvremenu u Novi Pazar je iz ostalih gradova stiglo čak 10 cisterni koje će distribuirati pijaću vodu građanima. Štab za vanredne situacije zasjedaće i popodne, već je zasjedao jutros, a nakon dobijenih podataka o stepenu kvara razmotriće dodatne mere koje će biti preduzete zbog nestašice vode.
Počinje primjena pravilnika o obuci vozača, pa će, pored ostalog, autoškole biti obavezne da imaju odgovarajući poligon, kao i ABS kočioni sistem na vozilima. Većina škola je ispunila uslove, a one koje nisu, moći će da pripremeno obustave rad dok to ne reše. Postoje međutim i mišljenja da bi puna primjena pravilnika mogla da poveća cenu obuke. Detaljnije Milenko Marković.
Bilo je dovoljno vremena za sve autoškole da se pripreme, a mi smo to učinili još pre 2 meseca, kaže Jasmina Bugarski iz autoškole Bjanka na Novom Beogradu. Problem poligona koji je izražen u većim gradovima su rešili tako što su sarađivali sa konkurencijom.
Udružilo se nas 18 autoškola novobeogradskih i iznajmili smo poligon, podelili troškove, sklopili ugovor, podneli sva dokumenta koja su bila potrebna, koje je tražilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Oni su došli ovdje u nadzor, sve je bilo u redu, izmenjene su trase naravno zbog novog poligona, rešenje smo već dobili. Vrlo je to brzo sve išlo, znači nije bilo nekog čekanja.
Obuka budućih vozača jeste jedna od najvažnijih aktivnosti u sistemu bezbednosti saobraćaja, smatra Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. Ipak stiče se utisak da se preveliki značaj pridaje nekim elementima koji nisu od suštinskog značaja.
I dalje imamo veliki deo materije u teoretskom delu koji je potpuno nepotreban budućim vozačima, preterano veliki broj ispitnih pitanja od kojih mnoga najvjerojatnije nikada neće trebati vozačima. Sa druge strane, jedan dobar deo materije koji bi trebao da se nađe pred budućim vozačima nije pred njima.
Aleksandra Palavestrić iz Ministarstva unutrašnjih poslova ne očekuje da obaveza autoškola da raspolažu poligonima poveća cenu obuke, jer su one i do sada plaćale rentu za taj prostor. Osim toga, MUP je delimično izašao u susret zahtevima autoškola tako što je odobrio da poligoni mogu biti manjih dimenzija nego što je prvobitno bilo predviđeno.
Pošto postoji škole koje su već od početka imale poligone po tim uslovima čije primjena bila odložena, mi smo onda i napravili jednu izmenu. Te dimenzije kojima sada rade su sasvim zadovoljavajuće. Struka je rekla da su to dimenzije kojima kandidati mogu da polažu i da rade poligonske radnje, da nema potrebe da bude šira saobraćajna traka. Ako rade 3 metra, da bude 3 metra, ne mora biti 3,5 metra. I na taj način smo omogućili da zadrže neke prostore na kojima su radili.
Mnoge škole su čekale posljednji trenutak da ispune uslove i podnesu zahtev MUP-u. Zbog velikog broja zahteva, one će morati privremeno da obustave deo svojih aktivnosti, dok im ministarstvo ne odobri rad.
Republička izborna komisija utvrdila je zbirne izborne liste kandidata za članove Saveta nacionalnih manjina na izborima raspisanim za 4. novembar. Za svih 18 nacionalnih manjina koje će nacionalne savete birati na neposrednim izborima, proglašeno je ukupno 58 izbornih lista.
Na 63. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu je školski dan, izveštava Jovana Obrenić.
Na sajmu je danas na delu obrazovanje i vaspitanje sjedinjeno kroz najlepši oblik, knjigu. Igra rečima je igra duha, emocija i čula. I sve to u obliku zvanom knjiga, ponovila je obraćajući se školarcima pomoćnica ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Gabriela Grujić.
Danas su vam otvorena vrata, zadržite knjigu, zatvorite vrata, zadržite je zauvek u svojim srcima.
Zavirili smo u đačke kese i otkrili koje naslove najradije kupuju.
Pa neki interesantne knjige s avanturama.
Ja sam kupila neki strip sa superherojima, pa su posle postali negativci.
kupio o dinosaurusima i rog Afrike i da puhnem od smeha.
Ja sam kupila neku bojanku i neke knjige. Kupili smo Najgora deca na svetu 2 i kupili smo Robin Hood.
Jednu knjigu sa vicevima.
Kupila sam 50 eksperimenata i Marvelovu knjigu.
Brojni programi na sajmu prilagođeni su najmlađima. Deči pisci druži se sa školarcima na sajamskim štandovima. Da li zbog organizovanih grupnih školskih poseta, tek danas je najposećeniji sajamski dan. Podsećamo, 63. Međunarodni sajam knjiga traje do 28. oktobra.
Nagradu za izdavača godine na Beogradskom sajmu knjiga podelili su Prometej i Službeni glasnik. Nagrada za izdavački poduhvat pripala je Pravoslavnoj reči za knjigu Crnijanski, biografije jednog osjećanja Mila Lompara, javlja Dragana Kovačević.
Izdavačka kuća Prometej prepoznatljiva je po svojim izuzetnim monografijama, posebno se ističe 60 objavljenih naslova u ediciji Srbija 1914-1918, koja je rađena zajedno sa RTS-om. Između dva sajma Prometej objavio 121 novu knjigu. Korana Borović iz izdavačke kuće Prometej.
Hvala vam i mislim da delimo ovo priznanje i sa svima onima koji cene našu čitavu produkciju i naše knjige. Ediciju Srbija od 1914. do 1918. to je edicija na koju smo kao izdavači posebno ponosni, koja broji sada 60 naslova i knjigama iz ove edicije dajemo glas onima čiji se glas danas ne može čuti. To je glas ljubavi prema otadžbini, časti i čestitosti i još jednom eto, zahvalnost svima u žiriju.
U godini jubileja obeležavanja 100 godina Prvog svjetskog rata i Službeni glasnik je prepoznat po ediciji Prvi svjetski rat u srpskoj književnosti, koja obuhvata romane, pripovetke, poeziju, drame nastale u periodu 1915. do 2018. godine, kao i sećanje i svjedočanstva učesnika rata sabranih u 15 knjiga. Direktor izdavačkog sektora Službenog glasnika Petar Arbutina.
Mislim da ovaj žiri, a to se vidjelo prema obrazloženjima, jako vodi računan o uticaju izdavača u jednoj široj kulturološkoj sferi. To je nama već treće priznanje ovoga tipa u posljednjih 5-6 godina. Tako da mislim da se na taj način, i to je možda najvažnije, potvrđuje odgovornost jedne firme prema čitaocima, prema srpskoj književnosti i kulturi u najširoj meri.
Izdavački poduhvat godine za 2018. godinu dodeljen je knjizi Crnjanski, biografije jednog osjećanja autora Mila Lompara, izdavačko preduzeće Pravoslavna reč Novi Sad. A nagrada za dečju knjigu godine pripala je knjizi Gospodar solitera i druga čuda Miladina Ćulafića, Srpska književna zadruga.
Pod sloganom Bez granica, 34. Beogradski džez festival od večeras do 29. oktobra okupit će najznačajnije imena svetske i domaće džez scene. Više od 20 sastava iz celog sveta predstavit će savremene trendove u toj muzici. Najavljuje Marina Nikolić.
Kurt Elling, najbolji pevač sveta u džezu, trubač Enrico Rava, najznačajnija ličnost evropskog džeza trenutno, Chucho Valdez, najznačajnija ličnost u istoriji afrokubanskog džeza, Yusun Na, pevačica sa nagradom najbolje džez pevačice, to su ličnosti koje sa vrha svetske džez scene stižu u Beograd, ističe Vojislav Pantić, član odbora Beogradskog džez festivala, najavljujući učesnike programa.
U Domu omladine ćete otkriti veoma raznovrsan program od free jazza do mešanja sa folklorom do mainstreama, jazz bez granica. Od Ingrid Jensen i Christine Jensen, koja će otvoriti to i reći nam kako je to svirati jazz u dalekoj Kanadi, do Australije sa druge strane i sastava The Next. Od Cortexa i Maca Gustavsona i The Team, koje smo čekali toliko godina na festivalu, do nekih novih ljudi poput austrijskog sastava Compost 3, koji se trenutno smatra jednim od najznačajnijih na srednjoevropskoj jazz sceni.
Ovo je najbolja godina u istoriji srpskog džeza, smatra Pantić, i takvom će festival i predstaviti.
Nekako Beogradski džez festival posljednjih 15 godina želi da afirmiše i afirmiše sve više naše muzičare, posljednjih godina i okviru srpskog showcase-a koji će i ove godine zatvoriti festival. Činjenicu da je srpski džez jednostavno trenutno ravnopravan u svetu sa svim drugim džez scenama koje imate od Evrope pa nadalje, ćemo i ove godine pokušati da osvetlimo i znamo da će naši džezeri biti rame uz rame sa njihovim kolegama iz inostranstva.
Festival će otvoriti predvodnici savremenog džeza zvuka u našoj zemlji, sastav Fish and Oil, poznat po furioznim nastupima koji dižu publiku na noge. Pet dana festivala sa tradicionalnim duplim koncertnim programom svake večeri u Domu omladine i Kombank dvorani pratit će pored domaćih i 27 akreditovanih novinara iz inostranstva, kao i brojna publika koja se, ističu organizatori, konstantno uvećava. Očekuje se da ovog oktobra premaši brojku od 20.000.
Institut za nuklearne nauke Vinča otkrio je spomen ploču posvećenu francuskim državljanima koji su dali svoju koštanu srž šestorici srpskih istraživača koji su bili teško ozračeni u nuklearnoj nesreći u Vinči 1958. godine. S razlogom se sećamo događaja koji svedoče o hrabrosti i humanosti, to su poručili naučnici instituta i francuski ambasador. Tamo je bila i Marina Bajić.
Priča o mladim srpskim naučnicima u Vinči, koji su 15. oktobra 1958. shvatili da s nuklearnim reaktorom nešto nije u redu i da je jačina zračenja ogromna, obišla je svet i stala u knjige, filmove i naučne radove. Iako se uzrocima nesreće i danas spekuliše, neupitna je hrabrost istraživača početnika, koji su hitno avionom jata prebačeni u Pariz, u bolnicu Curie, kao i hrabrost francuskih državljana, koji su pristali da potpunim neznancima daju svoj koštanu srž, kaže ambasador Francuske u Srbiji Frederic Mondoloni.
I da su ovi ljudi ostali čitav život u kontaktu sa Parižanima koji su pristali da daju svoju koštanu srž da bi omogućili transplantaciju koja je bila prva takve vrste.
Prvu transplantaciju koštane srži u svetu uradio je onkolog Georges Mate, kojeg se jedini preživeli protagonista, prvi koji je imao hrabrosti da zaustavi reaktor i prvi kojem je presađena koštana srž, Radojko Maksić, s najvećom ljubavlju seća.
Tačno je da noćo lepo i tačno je da je spavao u bolnici, da ne bi trošio pare na hotel. Zato i ljudi koji su prihvatili da daju koštanu srž, deo sebe da daju, to se poklopilo sa filozofijom doktora Mateja.
Plemeniti Francuz preminuo je 2010. Baš 15. oktobra, dakle na isti dan kada se dogodio Vinča akcident, podsjeća direktorka instituta Milica Marčeta Kaninski.
Nakon 60 godina svet se mnogo promijenio i mislim da nam je danas više nego ikada potrebno da se setimo i da nas ova spomen ploča uvek podsjeća da nauka nema granice i da humanost ne sme da ima granice.
Zahvaljujući velikoj humanosti Francuza, život su posle nesreće, osim Radojka Maksića, nastavili i kolege Roksanda Dangubić, Draško Grujić, Stjepko Hajduković i Živorad Bogojević. Života Vranić, 24-godišnji Užičanin, student diplomac daleke 58. bio je najviše ozračen i nije preživeo. O cijelom događaju ekipa RTS-a je snimila dokumentarac, a postoji i igrani film iz 76. Ozračeni.
Sport. Fudbalska reprezentacija Srbije ostala je na 35. poziciji na najnovijoj FIFA-inoj listi. A o jučerašnjoj utakmici i porazu fudbalera Crvene zvezde od Liverpula u Ligi šampiona, Milan Bigović.
Priželjkivali smo fudbalsko čudo, ali se ono nažalost nije dogodilo. Za utehu ostavljen je bolji utisak na Anfieldu nego u Parizu. Međutim, gorčina poraza se teško nosi pošto je Crvena zvezda veliki klub i nije navikla da gubi mečeve visokim rezultatom. Fudbal se promenio, Liverpul je bogat i moćan, vicešampion Evrope, trio Salah, Mane i Firmino čudesan i, mada nisu trenutno u vrhunskoj formi, prave očiglednu razliku kao da su sa druge planete. Crvena zvezda u prvom poluvremenu solidna, u nastavku valjda i pod pritiskom grešaka sudije Žiberta posustala i da nije bilo golmana Milana Borjana, poraz je mogao da bude i teži.
Nije samo meni, cijela ekipa je najteža kada gubiš ovako dve utakmice za red, dok primaš 10 golova. Mnogo je teško padaju ti porazi, ali bože moj, dobro je to neko iskustvo, da kažem, prva godina u Ligi šampiona za ekipu.
U porazu se najviše nauči, Liverpul je učio od Crvene zvezde pre 45 godina, sada su se uloge promenile. Umesto reči, potrebna su dela, više rada, angažovanja na svim klubskim nivoima. I da ne zaboravim, fudbal je pre svega igra, radost, a sledeći meč u Beogradu, Crvena zvezda Liverpool 6. novembra, to istinski jeste praznik fudbala i sporta uopšte.
Prema poslednjim merenjima, najtoplija je Loznica, tamo je 18 stepeni, u Kragujevcu 14, u Beogradu, Novom Sadu, Nišu 13, na Kopaoniku samo 2 stepena. Vreme sutra.
Ujutro prohladno, ponegde magla, tokom dana pretežno sunčano i osetno toplije. Jutarnja temperatura od 0 do 9, najviše dnevna do 22 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano, toplije, ujutru 8, tokom dana 20 stepeni. I narednih dana toplo vreme.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila je Marica Serdar, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Biljana Jovanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Vojvodić. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.